ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกับพบกับแท็บบะหนอมออนพอดแคสต์ประจำวันที่30กันยายน2562ครับตอนนี้เป็นตอนที่53แล้วครับหัวข้อในวันนี้เราคุยกันเรื่องของ SEF กับ LTF นะครับผมตั้งชื่อไว้ว่า SEF vs LTF กองทุนเก่าจะไปกองทุนใหม่จะมาเอายังไงดีกับชีวิตจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าทำทั้งคลิปลงใน YouTube Channel Tax บักหนอมแล้วก็มีเขียนบทความลงแฟนเพจหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้ถือว่ามาเล่าผ่านพอดแคสต์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีประเด็นใหม่ๆที่อยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังด้วยนะครับเอาไว้ว่าถ้าเกิดใครฟังแล้วอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาในแฟนเพจได้หรือไปดูใน YouTube Channel ก็ได้ครับผมเริ่มแบบนี้ดีกว่านะครับโดยปกติเนี่ยจะมีคำถามถามว่าปีนี้พี่หนอมมันซื้อ LTF ได้ปีสุดท้ายละเอาไงดีวะพี่แล้วก็ไอกองทุน SEF เนี่ยมันก็กำลังจะมาพี่คิดว่าแบบควรจะซื้อLTF ไหมหรือไม่ซื้อ LTF ปีนี้ดีแล้วไปรอลุ้นกับ SEF ดีกว่าหรือซื้อมันทั้งคู่เลยหรือไม่ซื้อทั้งคู่เลยหรือแบบจริงๆมันรอนานไม่ควรเอาอะไรแบบนี้นะฮะคือมันเป็นคำถามหลายครั้งหลายคราวที่เข้ามาทางอินบ็อกซ์ทั้งเจอตัวกันหรือเวลาไปบรรยายอะไรแบบนี้ผมอัปเดตแบบนี้ก่อนข่าวดีที่รู้สึกทำให้เรามีความหวังนั่นคือมันก็คือมีกองทุนใหม่จะมาจริงๆที่บอกว่ามาแทน LTF ที่กำลังจะหมดอายุในปี2562ก็คือกองทุนSEF แนวคิดนี้มาจากทางสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับหรือว่าเฟดโก้เนี่ยได้เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคนล่าสุดนะฮะก็นำเสนอกองทุนนี้แหละครับ SEF หรือกองทุนหุ้นยั่งยืนครับแน่นอนว่าสิ่งที่แตกต่างเพิ่มเติมของกองทุน SEF กับ LTF นะครับอันดับแรกคือวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์ของ SEF เนี่ยจะต้องลงทุนเพื่อมองมุมมองแบบสร้างโอกาสความเติบโตการเติบโตให้กับประเทศไทยเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นยั่งยืนหุ้นที่ทำมาภิบาลดีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกำหนดสัดส่วนไว้ 65% ของสินทรัพย์สุทธิกองทุนก็คือในสินทรัพย์ 100% เนี่ยต้องลงทุนในหุ้นอย่างน้อยเนี่ย 65% นี่คือขั้นต่ำที่ลงทุนได้ซึ่งตรงกับการลงทุนของ LTF นะครับในสัดส่วนที่เท่ากันคือ 65% เพียงแต่ว่า LTF เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าต้องเป็นหุ้นประเภทไหนคือขอให้เป็นหุ้นไทยก็พอแล้วก็เลยจะเห็นกองทุน LTF มีหุ้นหลายแบบมากรวมถึงมีแบบหุ้นเล็กหุ้นขนาดกลาง small medium มีหุ้นใหญ่มี big cap มีหุ้นท็อป25ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายกองหลายแบบให้มันเลือกลงทุนกันได้ทีนี้ตรงนี้จะต่างกันแน่นอนว่าในมุมมองของ SEF ก็จะเป็นกองทุนหุ้นที่มองว่ามีความยั่งยืนสร้างโอกาสเติบโตให้กับประเทศมากกว่าอันดับที่2สิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันคือเรื่องของการลดหย่อนภาษีครับสัดส่วนในการลดหย่อนภาษีตอนนี้ของ SCF ที่เขานำเสนอเนี่ยคือได้ 30% ของรายได้เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 250,000 บาทในขณะที่ LTF เนี่ยมันคือ 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทจะเห็นว่าสัดส่วนตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนกันนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์2เท่าแต่ลดจำนวนเงินลงครึ่งหนึ่งส่วนที่ไม่เปลี่ยนคือข้อที่3ครับนั่นคือซื้อแล้วต้องถือครองไว้ไม่น้อยกว่า7ปีปฏิทินอันนี้ทั้ง SEF และ LTF เหมือนกันฟังดูแล้วก็เริ่มมีความหวังใช่ไหมครับแต่ผมบอกข่าวร้ายก่อนแล้วกันนะครับว่า SEF เนี่ยเป็นแนวทางหารือไม่ใช่ข้อกฎหมายที่จะบังคับใช้หน้าที่เราก็คือต้องติดตามต่อไปว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เราตอบไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะอนุมัติหรือเปล่ากว่าจะผ่านขั้นตอนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนเป็นกฎหมายเนี่ยเราต้องติดตามกันต่อไปแต่ข้อเท็จจริงหนึ่งที่เราต้องยอมรับในการที่บอกว่าเป็นข่าวร้ายเนี่ยก็คือ LTF เนี่ยสามารถซื้อลดหย่อนภาษีได้ในปี2562เป็นปีสุดท้ายครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงว่าเราจะยังไงต่อดีกับกองทุน LTF เนี่ยผมอยากชี้เรื่องประเด็นของ SCF กับ LTF อีกนิดหนึ่งนะครับคือถ้าให้เปรียบเทียบกันในเรื่องของสัดส่วนเปอร์เซ็นต์กับจำนวนเงินในการลดหย่อนเราจะเห็นว่า 30% ของเงินได้เนี่ยเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงแต่เมื่อมันมีเพดาน 250,000 บาทมาเป็นตัวกำหนดเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นต่อก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบกันใน ช่วงของรายได้สูงสุดที่สามารถซื้อได้นะครับจะเห็นความแตกต่างแบบนี้ครับ SCF เนี่ยช่วงของรายได้สูงสุดที่ซื้อได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 833,333 บาทก็คือ 803,000 นะฮะโดยคร่าวๆอันนี้คือรายได้ต่อปีที่สามารถซื้อ SCF ได้สูงสุดถ้ามากกว่านี้ก็คือซื้อได้ไม่เกิน 250,000 ในขณะที่ LTF เนี่ยแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะคือ 15% ของรายได้แต่จำนวนรายได้สูงสุดที่สามารถซื้อ LTF ได้ชนเพดานเนี่ยคืออยู่ที่ 3,333,333 บาทก็ตีว่า 3,3 ล้านตรงนี้มันแตกต่างกันก็คือคนที่มีเงินได้มากกว่า 830,000 เป็นต้นไปจะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดเนี่ยแค่ 250,000 บาทเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากขึ้นแค่ไหนมากกว่า 830,000 แค่ไหนก็ตามเนี่ยคุณก็ได้สิทธิ์แค่ซื้อได้แค่ 250,000ตรงนี้ในแง่ดีเนี่ยจะมองเห็นการลดความเหลื่อมล้ำของกองทุน SCF เมื่อเทียบกับ LTF ก็คือคนที่มีรายได้สูงซื้อได้น้อยลงแน่ๆน้อยลงไป 250,000 ปัญหาก็จะไปตกอยู่ที่คนที่มีรายได้สูงในกลุ่มนี้แหละครับว่าเขาจะเอาเงินจัดสรรผันแปรไปลงทุนในอะไรแทนจะไปซื้อเพิ่มตัวไหนจะไปวางแผนลดหย่อนยังไงอันนี้แล้วแต่เขาหรือบางคนอาจจะไม่เพิ่มเลยก็ได้แค่จ่ายภาษีเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองก็จะเป็นผลดีกับทางภาครัฐว่าจะได้เงินภาษีเพิ่มขึ้นถ้าเกิดคนกลุ่มนี้ไม่สามารถวางแผนลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมแล้วชนเพดานแล้วแต่คนก็ต้องแย้งต่อครับบอกว่าเฮ้ย 830,000 เนี่ยมันเป็นเงินที่แบบถึงขอให้ซื้อได้ 30% นะแต่ถ้าหารเฉลี่ยมาเนี่ย 830,000 หาร 12 เนี่ยมันตกเงินเดือนประมาณคนเดือนละประมาณ 70,000 เองอะไอ้คนเงินเดือน 70,000 เนี่ยได้เดือนนึงมา 70,000 มันซื้อเดือนละ 21,000 ได้เลยเหรอเห็นภาพมั้ยฮะมันเยอะนะ 21,000 อ่ะถูกป่ะ 70,000 คูณ 30% 7321ประมาณเดือนละ 20,000 ว่ะ12เดือนก็ปาเข้าไปมาเกือบ 250,000 เนี่ยคือมันเยอะมากนะครับใครจะซื้อได้ในสัดส่วนการเก็บเงินของรายได้ตรงนี้นั้นคนก็จะแย้งว่าเฮ้ยจริงๆคนชั้นกลางหรือคนที่มีเงินได้เนี่ยอย่างช่วง 7-80,000 ก็ซื้อได้ไม่เต็มเพดานหรอกมันก็ไปเพิ่มความเหลื่อมล้ำเขาอยู่ดีเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเต็มจำนวนนั้นถ้ามองในมุมนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันก็ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่นะแล้วคนที่เงินได้น้อยกว่านี้เอาจริงๆก็อาจจะไม่ไหวที่จะซื้อพวก SCF ด้วยซ้ำถ้ามองเหลื่อมล้ำแบบนี้ในฝั่งล่างก็เหลื่อมล้ำครับดังนั้นบนและล่างมันก็เหลื่อมล้ำหมดหรือให้มองภาพรวมอีกถ้าผมจะบอกว่าเหลื่อมล้ำเนี่ยผมก็พูดต่อได้ว่าไอ้พวกกองทุนลดหย่อนภาษีทั้งหมดที่รัฐบาลให้มาจริงๆมันคือกองที่เหลื่อมล้ำเพราะคนต้องเอาเงินไปซื้อแต่ถ้าไม่มีเงินก็ซื้อไม่ได้นั้นคนที่มีโอกาสซื้อได้คือคนที่มีรายได้ดีหรือคนที่มีเงินเก็บเยอะคนที่ไม่มีรายได้ก็ไม่มีโอกาสลดหย่อนอยู่ดีฐานที่มีเงินได้น้อยๆก็ไม่มีสิทธิ์ลดหย่อนอยู่ดีทีนี้ก็จะมีคนเถียงต่อบอกอ่ะแต่คนที่เงินได้น้อยเขาก็เสียภาษีน้อยอยู่แล้วนี่เขาจะลดหย่อนเยอะทำไมเห็นไหมครับเริ่มตีกันมันก็จะวนแบบนี้ครับดังนั้นในมุมของความเหลื่อมล้ำเนี่ยบางทีเราต้องมองในมุมว่าใครเป็นคนได้ประโยชน์จากความเหลื่อมล้ำนั้นแล้วใครเป็นคนเสียประโยชน์หน้าที่ของกฎหมายจริงๆคือมันต้องลดความเหลื่อมล้ำนั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่มีทางที่กฎหมายหรืออะไรพวกนี้จะลดความเหลื่อมล้ำได้โดยการใช้นโยบายเพียงอย่างเดียวมันต้องใช้ประสานกันเข้าไปเรื่อยๆในแง่ของการวางแผนการบังคับใช้กฎหมายต่างหากอีกทีนึงนะครับงั้นไอ้ตรงเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดสิ่งที่ชี้เห็นก็คือว่าเราควรบริหารจัดการเงินตัวเองให้ดีเราก็วางแผนจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีแล้วก็มีการเก็บเงินลงทุนตามนโยบายต่างๆที่ภาครัฐเขาให้โอกาสเราไว้นะครับดังนั้นบางทีแล้วเนี่ยต่อให้มันเป็น LTF อยู่หรือเป็น SCF เนี่ยคนหลายคนก็ไม่มีโอกาสซื้ออยู่ดีเพราะไม่มีเงินพอตั้งแต่แรกทีนี้เรากลับมาเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ผมมองว่าน่าจะเป็นประเด็นมากกว่าคือไอ้เวลาที่เหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยจะซื้อ LTF ดีไหมซื้อไปแล้วปี63หุ้นตกมันจะเป็นยังไงเราทำอะไรประเด็นสำคัญที่สุดวันนี้ตั้งคำถามก่อนครับว่าการลงทุน LTF เนี่ยเรารู้ใช่ไหมครับว่ามันลงทุนในอะไรคือถ้าเราไม่รู้ว่าเราลงทุนอะไรอยู่เนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนแล้วเรารู้ไหมว่าลงทุนแล้วเนี่ยมันจะขายได้เมื่อไหร่มีเงื่อนไขแบบไหนยังไงเพราะว่าถ้าสมมติคุณซื้อ LTF ขึ้นมาจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องไปคาดการณ์มันคืออนาคตอีก7ปีปฏิทินข้างหน้าหรือ6ปีคุณก็ต้องคาดการสถานการณ์ให้ออกว่าอีก6ปีข้างหน้าคุณคิดว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีถ้าคุณจะขายแต่ถ้าคุณไม่ขายคุณซื้อสะสมเงินลงทุนไปเรื่อยๆคุณไม่เคยคิดวางแผนจะขายเลยเพราะเงินก้อนนี้คุณจะเก็บระยะยาวคุณก็ต้องมองภาพรวมของอนาคตให้ออกว่าในอนาคตเนี่ยคุณคิดว่าเงินลงทุนที่คุณลงทุนในกองทุนพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจากการที่คุณเลือกลงทุนดังนั้นตรงนี้มันตกไม่ตก มูลค่าของกองทุน LTF มันอยู่ที่ว่าคุณเลือกลงทุนในกองทุนไหน LTF กองทุนนั้นมีนโยบายอย่างไรแล้วจุดประสงค์ในการถือครองของคุณมันนานแค่ไหนกันแน่คือถ้าคุณตอบตรงนี้ไม่ได้จริงๆแล้วถามว่าควรลงทุนไหมคุณอาจจะไม่ควรลงทุนตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับเพราะมันมีทฤษฎีมากมายครับในทฤษฎีนึงก็บอกว่า LTF เนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างของตลาดหุ้นไทยเลยเพราะว่าแล้วเวลาผลกระทบที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเพราะมันทยอยขายเป็นรายปีแล้วถ้ามองต่ออันนี้ผมพูดในแง่ของกฎหมายภาษีบ้างนะครับถ้ามาคิดจริงๆเนี่ยปี2563เนี่ยหุ้นไม่น่าตกเพราะ LTF ได้เลยเพราะปี2563เป็นปีที่เป็นแกปเยียร์อย่างนึงแกปเยียร์ที่ว่าเกิดจากอะไรเกิดจากปี2559นะครับเป็นปีแรกที่ LTF เปลี่ยนไปใช้นโยบาย7ปีปฏิทินเมื่อเปลี่ยนไปใช้นโยบาย7ปีปฏิทินนั่นคือถ้าซื้อในปี59จะขายได้ครั้งแรกคือปี65แต่ถ้าเคยซื้อในปี58เนี่ยจะขายครั้งแรกจะขายคืนนะครับได้ในปี2562จะเห็นว่าเงื่อนไขที่มันกำหนดมันจะมีแกปอยู่ที่ปี63กับปี64ดังนั้น2ปีนี้ถ้าหุ้นตก LTF ไม่น่ามีผลเกี่ยวข้องละอาจจะมีกองเก่าๆที่คนถือไว้รอครบกำหนดแล้วค่อยขายออกมาซึ่งผมคิดว่าถ้าไม่ใช่เนเจอร์ของคนที่ซื้อรอให้ครบกำหนดแล้วขายเนี่ยพวกเนี้ยผลกระทบน้อยมากนึกออกนะครับปี59มันจะไปเกิดผลกระทบจริงๆถ้าเป็นอย่างที่สันนิษฐานคือปี65ทีนี้ช่วงเวลา2ปีที่เปลี่ยนผ่านไปจนถึงปี65เนี่ยถ้าเราลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้องลงทุนดีแล้วก็คนมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้นเนี่ยเกิดหุ้นตกหนักๆคนก็เข้ากลับไปซื้ออยู่ดีพอกลับไปซื้อมูลค่าสินทรัพย์ที่เราลงทุนมันก็ไม่น่าต่ำลงหุ้นที่กองทุนเลือกมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาสิ่งที่เราควรทำจริงคือเราถามตัวเองว่าเราอยากซื้อไหมเรารู้ว่าลงทุนในอะไรหรือเปล่าถ้าเราอยากซื้อปี62คือยังเป็นปีที่ซื้อได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าซื้อแล้วขอให้ถือครองครบ7ปีปฏิทินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบแล้วอยากจะขายก็ขายได้หรือจะถือต่อไปก็ได้ไม่มีอะไรมากอีกเรื่องนึงที่อยากแถมไว้คือเมื่อมีการขาย LTF ที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขแล้วอยากให้ยื่นข้อมูลนะครับในการแจ้งข้อมูลการขายด้วยแม้ว่าจะไม่เสียภาษีเพราะว่ามันก็จะทำให้สรรพากรตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นบางคนขอคืนภาษีสรรพากรอาจจะขอหลักฐานตรงนี้ด้วยถ้าเราไม่กรอกไปก็กรอกให้ครบถ้วนแต่แรกก็ปัญหาน้อยสุดครับนั้นทั้งหมดที่ผมเล่ามาสิ่งที่ผมอยากจะย้ำคือวันนี้เราต้องมองดูก่อนว่าตัวเราเองได้อะไรจากการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น LTF ไม่ว่าจะเป็น SCF ไม่ว่าจะมีกองไหนเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นการคุ้มค่าก็ลงไปครับลงไปคือลงแล้วมีเงินเก็บเงินผลตอบแทนดีลดหย่อนภาษีได้คุณก็จะลงไปคุ้มค่าลงแต่ถ้าคุณมองเอ้ยลงไปนะเงินเก็บเดี๋ยวมันขายไปแล้วมีปัญหาลดหย่อนภาษีได้ก็เป็นแค่ของแถมผลตอบแทนก็ไม่ชัวร์หรือเปล่ากลัวหุ้นตกถ้าคุณกลัวมากคุณอย่าลงเงินเนี่ยก่อนตัดสินใจมันเป็นเงินอยู่ในกระเป๋าเราครับแต่พอออกไปแล้วมันกลายเป็นเงินที่เราเอาไปใช้แล้วใช้แล้วมันก็คือขึ้นอยู่กับผลของการตัดสินใจของเราก็ต้องยอมรับของมันถ้าเราเข้าใจทรัพย์สินที่เราลงทุนมีความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยเราลงทุนอะไรไปเราก็ได้ครับเราก็เข้าใจถูกต้องหรือเราก็จะรู้จังหวะเวลาในการลงทุนอย่างถูกต้องหรือทำให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันก็เหมือนเราขาดสติโยนเงินลงไปเอาลดภาษีลดภาษีลดภาษีไปซึ่งบางทีมันไม่คุ้มค่าและอาจจะเสียเวลาเปล่าๆก็ได้นะครับนึกถึงคำหนึ่งที่ผมว่าผมได้ยินบ่อยคือเขาจะบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนจะลงทุนพูดยาวๆเร็วแต่ผมอยากเติมคำนี้เข้าไปครับว่าแต่ถ้าผู้ลงทุนเนี่ยไม่ศึกษาและไม่เข้าใจเนี่ยไอ้ความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นโคตรเสี่ยงเลยนะครับแล้วจะเป็นปัญหาที่สุดในอนาคตวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ